prý stále aktivně vykonává vysokou funkci. Dneska začíná proces s viceprezidentem Keni Williamem Rutem. Zpovídat se bude z údajné viny na smrti až tisícovky lidí při nepokojích po volbách v roce 2007. Je obžalovaný ze zločinů proti lidskosti, svoji vinu odmítá. Proces potrvá podle soudců nejméně 4 týdny. Sport. Celkem 650 zahraničních hokejistů je na soupiskách extraligových klubů před startem sezóny. Největší zastoupení mají tradičně z 48 hráči Slováci. V kádrech jsou také 2 Lotyši a po 1 Kanaďanovi, Američanovi, Rusovi, Francouzi, Rakušanovi a Slovinci. V minulé sezóně i díky výluce NHL nastoupilo v domácí nejvyšší soutěži rekordních 80 zahraničních hráčů.
Počasí.
Zítra bude zpočátku většinou polojasno, během dne od západu přibývání oblačnosti a místy déšť. Na východě území čekáme ráno zataženo, místy déšť, během dne většinou polojasno a srážky jenom ojediněle. Nejvyšší teploty zítra 14 až 18, na západě Čech kolem 12, na východě Moravy až kolem 22 stupňů Celsia. Zprávy připravil David Kabele a začíná rozhovorová hodinka Veroniky Rupert.
Zpravodajský servis Českého rozhlasu najdete také na internetu na stránkách zpravy.rozhlas.cz. Český rozhlas, Radio Wave. Děláme vlny. Wave.cz. Český rozhlas, Radio Wave.
Český rozhlas, Radio Wave.
Oh, I know.
On Air.
Denní proud Rádia Wave.
S historikem architektury Zdeňkem Lukešem se ohlédneme za českou architekturou 90. let. Jak se první porevoluční desetiletí otisklo do dobových staveb a jací architekti a investoři stavili veřejné a soukromé stavby a jaké tendence můžeme v české 90. architektuře sledovat, to vše nám poví ve studiu Rádia Wave Zdeněk Lukeš.
On Air.
Denní proud Rádia Wave. On Air s Veronikou Rupert.
Zdeněk Lukeš, hostem odpoledního vysílání Rádia Wave. Hezké odpoledne.
Hezké odpoledne.
Začneme pěkně od začátku. V jaké situaci a v jaké kondici se vlastně architektura v tehdejším ještě Československu, ale na území, řekněme, Česka, nacházela na začátku 90. let?
Já bych ještě možná trošku předběhl. Ta situace v 80. letech byla totiž velmi zajímavá. Předtím byly takové stojaté vody a najednou se objevila postmoderna a potom některé další architektonické styly, jako třeba high-tech nebo dekonstruktivismus, čili něco se objevilo, chytla to ta nejmladší generace zejména, která sledovala, co se venku samozřejmě děje. Tehdy to bylo velmi těžké, víceméně prostřednictvím zahraničních časopisů, nebyl ještě internet. A nebo my jsme se vždycky scházívali u nás, když někdo přijel někde zvenku, sem tam se někomu podařilo se někam dostat a potom samozřejmě přivezl diáky a promítali jsme si to a povídali jsme si o té architektuře. Sem tam vyšel třeba i v samizdatu nějaký důležitý sborník, například práce filozofa architekta Roberta Venturiho. To byl takový zlomový okamžik. Takže něco viselo ve vzduchu, ale nedali se tyhle věci ještě téměř dělat, jo, když nějaké ty postmoderní zárodky se tady objevily už někdy od poloviny 80. let. Takže pak samozřejmě řekl bych, že zejména ta mladá generace byla nabitá energií. Či představte si, někdo vystudoval architekturu a téměř jedinou možností bylo jít do projektového ústavu a tam rýsovat paneláky. Mm-hmm. Sem tam se někdo dostal do nějakého elitnějšího ateliéru, třeba k Prágrovi nebo k Filzakovi nebo ke Šrámkové, kde se třeba dělaly trošku atypické stavby, ale ty možnosti byly prakticky minimální. A zejména si musíme uvědomit, že architekti tenkrát nemohli mít soukromou praxi. Museli skutečně pracovat v těch projekťácích. To byly takové továrny vlastně na architekturu, ale tu architekturu bych řekl dal do úvozovek. Mm-hmm.
Pak teda přišla změna, velká změna společenská. Jak dlouho trvá, než se takováhle společenská změna otiskne v architektuře?
Víte, že to šlo strašně rychle. Hned v prosinci roku 89, čili ještě vlastně v průběhu revoluce, už se architekti sešli, rozpustili nemilovaný svaz architektů, což byla v podstatě totalitní organizace, kde byly řízená prostě všelijakými lidmi, kterých jsme si skutečně nevážili, a byla založena obec architektů a architekti velmi rychle opouštili ty velké projektové ústavy, zakládali si soukromé praxe, čili se vlastně vraceli zpátky o mnoho a mnoho let do situace, jak byla před rokem 1948. Tohle je třeba velmi těžko vysvětlit cizincům. Já třeba učím americký architekt, který mám studenty, a vysvětlit jim, že tady předtím vlastně architekti nemohli mít soukromou praxi, to je pro ně něco naprosto nepochopitelného. Takže ta situace se vlastně vracela do normálních kolejí. V té době se taky objevily třeba první počítače, výpočetní technika a tak dále. Hodně se toho dělo, lidé najednou mohli cestovat, viděli, co se venku staví, to bylo naprosto zásadní samozřejmě změna.
No a když se tahle změna přinesla do těch fyzických staveb, bylo to třeba první u těch soukromých staveb nebo u těch veřejných staveb?
Ano, objevila se úplně nová témata, například předtím architekti se prakticky téměř nedostali k projektům rodinných domů, nedostali se k takovým zásadním tématům architektury, jako třeba stavba kostelů a podobně, a najednou to všechno tady vlastně bylo zase zpátky. Takže architekti nabití energií se pustili do práce. A teď si musíme uvědomit, že tady byla ta starší generace, to byly takové ty osobnosti, jak jsem jmenoval, kteří se pokusili samozřejmě taky založit nějaké privátní ateliéry, ale řekl bych, že pro ně to bylo daleko těžší. A pak tady byli ty mladí, kteří s tím zase neměli až takový problém. Mnozí z nich také nejdříve vycestovali do zahraničí a tam třeba pracovali u nějakého známého zahraničního architekta a pak se vrátili už se spoustou zkušeností. Takže řekl bych, že se tady objevily vlastně takové dva typy ateliérů. Jednak to byly takové ještě ty těžkopádné ateliéry transformované z té totalitní éry, které vedly ty významné osobnosti, ale ty se začaly potýkat brzo s velkými problémy, zejména proto, že si často třeba nabrali hodně pracovníků a potom je třeba nebyli schopni uživit. Takže hodně těchto osobností vlastně potom velmi rychle skončilo a skončilo neblaze. Daleko lépe se vedlo takovým těm malým, pružným studiím s mladými lidmi, kteří prostě se v tom docela uměli pohybovat a získávali postupně zajímavé zakázky.
Co se tady vlastně v 90. letech nejvíce stavělo? Čím se začalo?
Tak já myslím, že těch témat bylo spousta. Jedno z takových témat, které téměř neexistovalo v architektuře předtím, v tom totalitním období, byly například administrativní budovy. Tady se stavělo pro podniky zahraničního obchodu, dokonce to stavěly třeba i západní firmy, ale to byla celkem výjimka a najednou bylo potřeba spousta kanceláří, takže to bylo úplně nové téma, do kterého se pustili například architekti z ateliéru ADNS, to založili vesměs kluci, kteří odešli z toho slavného Hubáčkova libereckého Sialu a založili si jedno z těch prvních soukromých studií. Další takové studio založil Martin Reiniš, který už měl trošku zkušenosti z předchozí doby, protože ten si navzdory situaci založil soukromý ateliér těsně vlastně ještě před převratem, ale zejména se zaměřovali právě na ty administrativní budovy. Konec konců jedna stojí tady hned vlastně vedle budovy Českého rozhlasu a právě ADNS si projektovali už někdy v první polovině 90. let, to je taková ta tmavá budova, a potom na to navázali vlastně budovou už pro Český rozhlas, to je ta, která má tu červenou fasádu do Římské ulice, takže to je takové typické dílo ADNS, ale mimo jiné tedy projektovali i řadu dalších staveb tady v okolí. Dalším velkým tématem byly rekonstrukce památek. Ty se sice za totáče taky občas opravovaly, ale víme, jak se to dělalo, že většinou se udělala jenom fasáda, taková Potěmkinova vesnice. A teď najednou byli třeba investoři, ať už zahraničí nebo i domácí, kteří měli prostředky na to, aby se provedla důkladná kvalitní rekonstrukce těchto historických staveb. Bylo potřeba samozřejmě opravit spousty budov, které byly v dezolátním stavu, ač třeba na první pohled to nebylo patrné. Já jsem v tom roce 90 nastoupil na Pražském hradě a to byl právě takový ten typický příklad té Potěmkiniády, kdy vlastně za těmi opravenými fasádami se skrývaly velmi schátralé objekty, takže práce na léta.
Kdo vlastně tuhle práci vykonávali, jací byli architekti, kteří ovlivnili výrazně tvářnost architektury, české architektury 90. let, tak to už budeme probírat za chvilku. Pokud chcete, můžete se k nám přidávat prostřednictvím našeho Skypeu anebo ICQ s nickem Radio Wave.
Děláme Radio Wave.
Novinka od No Distance Paradise a my už se vracíme k rozhovoru, ke kterému jsme dnes pozvali historika architektury Zdenka Lukeše. Ohlížíme se s ním za českou architekturou 90. let. Kdo byli vlastně ti architekti, kteří nejvíc ovlivnili podobu 90. let v české architektuře?
Já bych začal zase tou starší generací, tehdy starší generací. To byl například Karel Prager, taková výrazná osobnost, takový bulldog mezi architekty, který si dokázal už od nějakých 60. let vlastně vytvořit prostor určitý a dostal se k takovým těm atypickým zakázkám, tak ten potom ten svůj ateliér zprivatizoval a fungovalo to několik let ještě. Stavěl například velký areál v Jinonicích pro Karlovu univerzitu, ale dělal taky třeba bytovky v takových těch satelitních obcích a podobně. Myslím si, že si toho nabral příliš mnoho a že to studio bylo příliš veliké a potom, když se dostal do problému, tak se ukázaly nevýhody těch velkých studií a to studio vlastně se velmi rychle rozpadlo. On potom dostal infarkt a říká se, že když se potom vrátil zpátky z nemocnice, tak najednou zjistil, že vlastně už mu nic nepatří. Nicméně na začátku 90. let ještě to byla taková štika v Rybníce, ten prostě věděl, jak na to. Podobně třeba Alena Šrámková, i když tam těch zakázek zase nebylo mnoho, z těch starších ještě na začátku 90. let Karel Filzak, Jan Bočán a další. No ale čím dál tím více prosazovala, řekněme, ta střední a mladší generace, vznikala ta studia, o kterých už jsem mluvil, jako například ADNS, nebo Petr Malinský, který se spojil se svým kolegou Doležalem, který studoval ve Švýcarsku a přišel do Prahy, založili tady společný ateliér. Myslím si, že v určité výhodě byly právě ty smíšené ateliéry, kde byl někdo, kdo měl dlouholetou zkušenost ze zahraničí. Klasický případ Jaro Šafr, který působil léta v Austrálii, kam emigroval po 68. a pak se vrátil a s mým spolužákem Oldou Hajkem si tady založili studio EŽHA a to funguje do dneška perfektně. Další takové úspěšné studio, potom vzniklo CMC, tam byl zase Američan Chisholm a naši tehdy mladí architekti Jakub Ziegler, architekt Marány, který Američan, který se později spojil s Zieglerem, když to CMC opustil. Tyto mladší ateliéry měly většinou docela drive, dá se říci, pouštěli se do nejrůznějších zakázek od rodinných domů nebo interiérů až po ty velké administrativní koncepty, které teda vznikaly. A samozřejmě podobná situace třeba byla v Brně, kde zase byla jiná studia a tak dále, ale dá se říci, že během těch 90. let vykrystalizovala taková úzká skupina, řekněme takových 10-12 studií, které měly řadu významných zakázek. K nim bych připočetl ještě třeba menší studia, ale velice úspěšná, Josef Pleskot, Ladislav Lábus, to byli architekti, kteří se v té době postupně prosazovali a jsou úspěšní až do dnešních dnů. Ale vedle těch, kterých si vážím a po nich zůstaly třeba zajímavé stavby, je potřeba taky zmínit, samozřejmě vznikala celá řada různých paskvilů a podivností. Například tady nedaleký hotel Don Giovanni, který do dneška považuji za to nejhorší, co se tady vlastně v těch 90. letech postavilo. Dílo toho architekta Nahálky. A samozřejmě ta špičková architektura, to znamenalo jen nepatrný zlomek té tehdejší produkce. Myslím si, že zásadním okamžikem byl první příchod skutečně světového jména. Teď mám na mysli Franka Owena Garyho, kanadsko-kalifornského architekta, který tady společně s Vladom Miluničem postavil tančící dům v polovině 90. let a to si myslím, že byl zásadní okamžik. Je zajímavé, že celá řada českých architektů tehdy proti tomu brodila, dokonce se objevil, myslím, v Respektu i takový článek, jakože vlastně bychom se neměli vůbec ty cizince pouštět, což považuji za absurdní, protože jednak srovnání je vždycky vynikající věc a jednak si myslím, že Prahu stavěli architekti ze všech možných zemí i v minulých epochách. Když se podíváme na Pražský hrad, tak tam snad první významný český architekt, který se tam objevil, byl až Josef Mokr. Jinak to byly vlastně, dalo by se říct, takové mezinárodní týmy. Takže chvála Bohu za to, že se tady Gary objevil, ať si o tom tačícím domě můžeme myslet cokoliv, je to jakýsi mezník. A pak přišli samozřejmě další, Ricardo Bofill, který se uplatnil v Karlíně, a další a další architekti. Bohužel ovšem zdaleka ne v takové míře, jak by asi bylo potřeba. Bohužel stále tady si tak trošku hrajeme na vlastní písečku. Ale nicméně ta 90. léta tohleto, ten pohled zvenčí samozřejmě nabídla. Dokonce se tady objevily i nějaké mezinárodní soutěže, byť s různými výsledky.
To, jak se kde staví, určují z jedné strany architekti, z druhé strany investoři, kdo vlastně byli těmi nejčastějšími nebo nejsilnějšími zadavateli těch staveb v 90. letech. Byly to veřejné zakázky?
Zásadní otázka samozřejmě, protože tady lidé neměli moc dobrý vkus většinou, dokonce i ti, kteří třeba se potom stali úspěšnými podnikateli, tak ne vždycky měli přehled o kvalitní architektuře, takže stala se tady samozřejmě celá řada různých chyb. Teď nemyslím jenom na ty soukromé investoři, kteří prostě byli různí. Někteří byli výborní a znalí světové architektonické scény a věděli, co chtějí. Jiní byli bezradní a vznikaly potom všelijaké podivnosti. Ale mám tím i na mysli velké omyly tehdejšího urbanismu. Zejména taková jako téměř bezlimitní zástavba satelitních městeček kolem těch velkých měst u nás, která ve výsledku způsobila víc škody než užitku. Je logické, že zatím třeba stál na začátku i snaha lidí, kteří žili třeba celý život v paneláku a najednou měli prostě peníze, třeba je dostali v restituci, nebo byli úspěšní podnikatelé a najednou si řekli, a proč máme vlastně bydlet v paneláku, postavíme si rodinný domek někde za Prahou v zeleni. Jenomže víme, jaká úskalí vlastně se v tom skrývají, že jo? Celá řada původně půvabných vesniček a městeček se vlastně změnila v jakousi kobercovou zástavbu. Bohužel často ten urbanismus byl hodně natěsnaný, bylo tam málo prostoru, ty stavby nebyly kvalitní a dokonce se mluvilo o tom, že to jsou vlastně takové paneláky na ležato. Já to nicméně vždycky hájím, nebo alespoň to dovedu pochopit, protože myslím, že prostě to byla taková ta přirozená reakce na tu šeť panelových sídlišť.
Onér, posloucháte rozhovor s historikem architektury Zdenkem Lukešem, ke kterému se za chvilku vrátíme naposledy po písničce od Local Natives. Styrofoam cup held between your teeth. na Radio Wave dozněli Local Natives s trackem Heavy Feet a my se naposledy vracíme k rozhovoru s historikem architektury Zdenkem Lukešem. Ohlížíme se za devadesátkovou architekturou. No a mě by teď zajímaly přesahy, do jaké míry vlastně to, co se dělo v 90. letech a ti architekti, kteří nastoupili a začali působit a fungovat velmi aktivně v soukromých kancelářích v 90. letech dál formují to, co se u nás v tomhle oboru děje.
No, já myslím, že se to přelilo těch naprosto jako plynule do té další dekády, takže v tom nevidím tam žádnou cezuru, nic takového. Myslím, že architekti se museli naučit spousta věcí, i takových, řekněme, technicko-praktických, například jak vůbec řídit ostatní lidi, že jo, jak řídit takové studio, jak si vybírat zakázky, jak poznat, že třeba ta zakázka nedopadne dobře, protože třeba ten zadavatel není seriózní partner, s tím samozřejmě projektující architekti měli spousta problémů, zejména právě v těch 90. letech, kdy hodně lidí rychle přišlo k penězům, chtěli stavět, ale potom třeba nebyli ochotni platit, nebo měli třeba úplně jinou představu o tom, jak ta stavba má vypadat a podobně. Takových konfliktů si architekti zažili samozřejmě strašně moc. Na druhé straně byla to vlastně z pohledu jednou z časového odstupu se bude jevit jako naprosto fantastická doba obrovského stavebního boomu, protože tak, jako se stavilo v Praze třeba v druhé polovině 90. let i na začátku, řekněme, té další dekády, to téměř nemá v Evropě srovnání. Napadá člověka třeba Berlín té doby samozřejmě. To znamená, všude jste viděli jeřáby a skutečně to jelo na plný obrátky. Pak samozřejmě přišla krize a ta, byť se v tom stavebnictví vždycky projeví až s nějakým určitým zpožděním, tam je prostě takový jako doběh, že jo, tak najednou potom se ta situace velice prudce zhoršila, jo. To mimochodem takový optimismus, který tehdy vládl, byl patrný i třeba na vzniku celé řady nových škol architektury. Jednak ten obor byl nejenom na fakultě architektury ČVUT v Praze třeba, ale i na stavební fakultě vznikl totéž v Brně. Pak vznikla nová škola architektury taky v Ostravě, na technice, v Liberci. Samozřejmě zůstávaly ještě ty umělecké školy Umprum Akademie, ale najednou se prostě stalo, že v ročníku třeba bylo 200-300 studentů, čili obrovský optimismus. Jo. Samozřejmě teď je to velký problém.
Tady máme spousta absolvovaných nebo spousta architektů a málo zakázek, dalo by se říct. Ano, takže ano. Naši architekti docela často působí v zahraničí, někteří velmi úspěšně. Třeba Eva Jiřičná rozhodně, myslím, že je velmi úspěšnou architektkou českou zahraničí.
No, ale to jsou už ty, kteří odešli vlastně v 68. roce, že jo, jako byl Jan Kaplický nebo Eva Jiřičná, ale samozřejmě všude působí naši architekti, mladí architekti. Já když přijedu někam do zahraničí, tak skoro vždycky narazím na nějakého studenta, který buď si přerušil studium a pracuje v nějakém studiu, pak se zase vrátí, anebo prostě už absolvoval v zahraničí, zejména v takových zemích, jako je třeba Holandsko, Německo, Rakousko, tam je jich skutečně velké množství. Prakticky po každé se setkám s někým, když děláme třeba výstavy v západní Evropě, že se tam objeví studenti z českých škol a samozřejmě se tam snaží nějakým způsobem uplatnit, což taky není dneska jednoduché.
O české architektuře v 90. letech se samozřejmě už píše, lidé se stavují různé žebříčky jejich oblíbených nebo třeba taky neoblíbených staveb z téhleté doby. Jaké stavby byste zmínil vy, kdybyste měl třeba mluvit o nějakých povedených, zajímavých stavbách, které v těch 90. letech nám tady přibyly a které takové neúplně povedené až zbytečné stavby byste zmínil?
No, musím říct, že se to rozbíhalo tak, jak jsem najednou říkal, že přišel ten velký boom, jak tematický, že jo, tak i prostě spousta příležitostí pro architekty, tak na druhé straně musím říct, že nějakou dobu to trvalo, než se to usadilo. Myslím si, že třeba ty stavby, které tady vznikaly v první polovině 90. let, tak až na výjimky nepředstavovaly něco extra zvláštního, jako by si lidi teprve potřebovali uvědomit, v klidu si to všechno promyslet, co chtějí. Takže pokud něco zaujalo, tak to byly třeba drobné věci. Například pro mě pořád zůstává jedna z nejpovedenějších staveb té doby, taková úplně drobná kaplička od brněnských architektů Kuby a Pilaře v malé vesnici na Jihlavsku. která dokonale zapadla do toho daného prostředí a přitom netajila, že se jedná o současnou stavbu. Takové ty významnější věci se objevily potom až spíš na sklonku 90. let. Teď mám na mysli třeba projekt Evy Jiřičné na Oranžerii na Pražském hradě, která byla dokončena až vlastně tak na tom přelomu tisíciletí, což byla krásná stavba ve stylu high-tech. V té době taky vznikal projekt tunelu pod Prašným mostem od architekta Josefa Pleskota. Takovým zajímavým místem, dost nečekaným, kde se objevila celá řada vynikajících staveb moderních, se stalo město Litomyšl. Už vlastně od začátku 90. let tam tehdejší starosta pan Blídl se snažil přitáhnout špičkové architekty jak z Prahy, tak z Brna. Ono to je tak na půl cesty, takže to byla výhodná poloha. A podařilo se dát těm architektům zajímavé úkoly, zajímavé zakázky. Takže tam potom téměř se říkalo potom, že kdo nestaví v Litomyšli, takže jako nic neznamená v české architektuře. Probíhaly nějaké velké soutěže, aspoň bych zmínil dvě s takovými dost rozpačitými výsledky, ale nicméně patří to k té době taky. A to jsou pražské soutěže na novou Hypobanku, tehdejší na náměstí Republiky, což byla skutečně mezinárodní soutěž, účastnila celá řada architektů, zejména z Rakouska, kde ta banka sídlí, nebo z Německa, ze Švýcarska. Vyhrál to berlínský architekt Bernard Winking, ale takovým dost opatrným projektem, který asi nikoho neurazí, ale taky nikoho asi příliš nezaujme. To je ta nová budova na náměstí Republiky proti obecnímu domu. A kousek dál potom na příkopě soutěž na nový administrativně obchodní palác Myslbek. Jehož výsledky taky jsou pro mě docela rozpačité. Tu soutěž vyhráli architekti Helco s Kerelem praští, spojili své síly s francouzským architektem Parantem, protože tam byl francouzský kapitál v tom. A ten výsledný efekt, myslím, není asi takový, jak jsme si třeba představovali, protože to místo je nesmírně cenné a vždycky jsme si pak říkali, to se mělo radši ještě nechat počkat pár let a začít s tím později. Takže to je taková rekapitulace jenom takových těch nejvýraznějších věcí, ale díky bohu i za ty nenápadné stavby, kvalitní stavby, které se objevovaly nejen ve velkých městech, ale třeba i na venkově a na nich si vlastně zkoušeli své schopnosti právě představitelé té mladé nastupující generace.
Děkujeme za návštěvu ONER a za zajímavý rozhovor o architektuře v Česku v 90. letech. Naším hostem byl Zdeněk Lukeš. Díky.
Naschledanou.
Děláme vlny.
Radio Wave. Radio Wave. Wave.
The silent call of your eyes. evil star is mine, that my fate's design should be. If ever a devil's plan was made to torment a man, it was you. Night and day,
Jezebel.
Na Radio Wave dozněli Dodos, no a pro vás mám teď připravenou elektroniku, konkrétně to bude Polika s trackem Chain My Name, no a pak už se podíváme, jaké rozhovory, jaká témata pro vás chystáme na zítřejší a pozítřejší vysílání, protože my pořád pokračujeme ještě v tom 90-kovém speciálu, už jsme se věnovali hudbě, graffiti a dalším stránkám jiným lifestyleu, dneska aktuálně tady 90-kové architektuře, ale ještě zdaleka nekončíme. Chain My Name od Polika ve 3:45.
Rozhlas. Radio Wave. Radio Wave.
Děláme vlny.
In poor sunshine. she hides her poems. She sing my voice to anyone. She bore my teeth in lover's greed. Differently to anyone. There's just no way of leaving. It's midnight in a perfect world. Stay with me and we can have it all. She flatters to deceive me while lonely creatures gather round, hand in hand, trying not to fall. Why will it take for me to learn from my mistakes before this reputation takes me down? When will I learn to go home to my fears before this reputation takes me down?
Zero Seven, britické duo, které je složené ze dvou bývalých studiových inženýrů zvukových. No a tahle kapela začala být úspěšná na konci 90. let, konkrétně jejich úspěch odpálil už debut, který vyšel pod názvem Simple Things a který oficiálně vyšel až na začátku druhého milénia 2001. No a my se do 90. let obracíme i s tématy našeho vysílání uplynulé dva týdny. No a tenhle týden ještě budeme, zítra si můžete podslechnout rozhovor o dalším fenoménu, který je spojený s českými devadesátkami, a totiž o popularitě divadla Sklep. Milan Steindler a David Vávra založili divadlo, jehož členové ovlivnili český film, humor, taky televizní zábavu 90. let, ale vlastně ty kořeny, začátek všeho sahá do 70. let. Herec, architekt, spisovatel a příležitostný básník Vávra bude naším hostem vysílání Rádia Wave zítra od 16 hodin, takže i pro vás šance poslat otázku Davidu Vávrovi, navíc můžete i v předstihu. No a před námi teď Boris Karloff s trackem Falling a před posledními dnešními zprávami je taky Casio Kids.
Český rozhlas pomáhá zachraňovat lidské životy. Zapojte se i vy a přijďte darovat krev s Českým rozhlasem. 11. září budou odběry probíhat v Praze na transfuzních stanicích i v budově rozhlasu a také v regionech po celé republice ve spolupráci se stanicemi Českého rozhlasu Brno, Hradec Králové, Olomouc, Ostrava a Plzeň. Patrony projektu jsou známí sportovci. Více informací naleznete na darujkrev.rozhlas.cz. Dokaž, že máš srdce na správném místě.
Rentgen.
Rentgen.
Aktuální publicistika na rádiu Wave.
Rentgen.
Rentgen.
Spousta informací během jedné hodiny.
Rentgen.
Rozhovory, reportáže, debaty.
Rentgen.
Každou středu od 8 do 9 večer na rádiu Wave.
Děláme vlny.
Rádio Wave.
Rádio Wave.
Naladíte nás v digitálních systémech a v řadě kabelových televizí.
Boris Karloff Falling, no já už pomalu padám ze studia, začíná za chviličku pořad National Bridge, který už se tady pochystal před chviličkou. Vašek Havelka, nakukuju do playlistu, těšte se například na novinky od kapel, který jsou prověřený časem a který pořád se Vaškovi vyplatí sledovat. No a poslední dnešní zprávy pro vás má právě teď připravený David Kabele.
Zprávy Rádia Wave.
Liga arabských států podpoří ruský plán na mezinárodní kontrolu syrských chemických zbraní. V Káhiře to řekl novinářům generální tajemník ligy. Jak připomíná blízkovýchodní zpravodaj Českého rozhlasu Štěpán Macháček, arabské země už dříve režim Bašára Asada za použití chemických zbraní odsoudili, zároveň ale nesouhlasili se zahraniční vojenskou intervencí.
Vojenské řešení nepřichází v úvahu. Syrská vláda nebude schopná zničit opozici silou a opozice nebude schopná svrhnout syrskou vládu silou. Jediné řešení je proto politické, prohlásil generální tajemník Ligy arabských států Nabíl al-Arabí. Současný ruský návrh proto arabské lize naprosto vyhovuje.
Plán na mezinárodní kontrolu syrského chemického arzenálu přivítal i hlavní spojenec Damašku Írán. Boj s bezdomovectvím v Česku už má jasnou podobu. Ministerstvo práce představilo konkrétní strategii, která má 4 hlavní body. Českému rozhlasu je popsala tajemnice národního velitele armády spásy Pavla Vopeláková.
Abychom si uvědomili, kdo ten člověk bezdomova vůbec je a že bezdomovectví jako takové je proces, že člověk se nestane bezdomova jenom ze dne na den, ale že vlastně to má někde nějaký počátek v nějakých příčinách a že je potřeba odstranit vlastně už tou účinnou prevenci to, aby člověk se tím bezdomovcem stal.
Aktuální čísla říkají, že v Česku je bezdomova asi 30 000 lidí. Dalším až 100